Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 2 июнь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Бишкекте Токтон Алиев көчөсүндөгү бак дарактарды кыюуга каршы жергиликтүү жашоочулар жана активисттер чыгышты. Мэрия өкүлдөрү болсо, бул чара жолду кеңейтүү үчүн көрүлүп жатканын айтышууда. Дүйнө лидерлери АКШ президентинин Париж келишимин чыгуу чечимин сындашууда. Жогорку кеңештеги айрым депутаттар журналист Улукбек Бабакуловдун макаласы улут аралык мамилени козутууда деп авторду жарандыктан ажыратууну кароону сунуш кылышкан эле бул демилге активисттердин сынына кабылды.
Өзгөчө башкаруучу партиянын маселе көтөрүп атышы бул биздин коомдо кандайдыр бир коркунучтуу процесстердин жүрүп атканын көргөзөт да.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. АКШнын өнөктөштөрү жана атаандаштары Трамптын климат боюнча келишим тууралуу чечимин сынга алышты. Алар президент Трамптын АКШнын климат боюнча 2015-жылкы Париж келишимин чыгаруу чечимин сынга алуу менен катар келишимди кайра сүйлөшүү сунушундагы четке кагышууда. Маселен, Франция, Германия, Италия лидерлеринин биргелешкен билдирүүсүндө биз келишим кайра сүйлөшө албасына бекем ишенебиз деп айтылат. АКШнын климат боюнча Париж келишимин чыгуу чечими абдан өкүнүчтүү. Бул чечим планетаны коргоого милдеттүү деп сезген бизди токтото албайт жана токтотпойт дагы деди бүгүн немец канцлери Ангела Меркель парламентте сүйлөгөн учурунда. Германия дүйнөнүн АКШ, Кытай, Жапониядан кийинки 4-үнчү ири экономикасы. Кытай мамлекеттик Синхуа агенттигинин билдиргенине караганда АКШнын Париж келишимин чыгуусун глобалдык артка кетүү деп санайт. Мунун алдында Кытай АКШ климат боюнча келишимден чыккан күндө деле ал өз милдети сактап Евро бирдик менен иштеше билерин айткан болчу. Президент Трамп АКШны 2015-жылы 195 өлкө кол койгон Париж келишимин чыгарарын өткөндүгүн жарыялаган эле муну менен АКШ келишимге кирбеген Сирия менен Никарагуанын катарына кошулду. Трамп өз чечимин келишим шарттарын адилет эмес жана АКШ экономикасы үчүн зыяндуу деп түшүндүрдү. Париж келишими глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү үчүн мамлекеттерди укуктук жактан милдеттендирген алгачкы документ болчу. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда кеминде 2 адам мерт болду. Бүгүн 1000 кабулдук президент Ашраф Ганинин өкмөтүнүн кызматтан кетишин талап кылган уран чакырыктар менен 31 майда ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. Алардын президент сарайды карай жүрүш жасоо аракетин токтотуу үчүн оган коопсуздук күчтөр асманга ок чыгарып, демонстранттарга каршы көздөн жаш агуучу газ жана суу бүркүгүчтөрдү колдонду. Ооган бийликтери тирешүү учурунда кеминде 2 адам мерт болгондугун ырасташты. Ички иштер министринин орун басары генерал Али Мурат Алинин айтымында демонстранттардын жана полиция кызматкерлеринин бир нечеси дагы жарадар болду. 31 майдагы жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып 460 ашуун жаракат алган. Кол салуучунун азырынча эч ким жоопкер боло элек. Талибан чабуулга тиешеси жоктугун айтып чыкты. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда Ооганстандын башкы чалгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардырууну Талибанга байланышы бар Хакани кыймыл уюштурган. Буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп эсептөөдө. Бишкекте бүгүн бактардын келишине каршы чыккандардын иши сотто каралууда. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активист кармалгандардын бири Гүлнара Журабаева кабарлады. Штабта Бишкектин 1 айрымдык сотунда Токтон Алиев көчөсүнүн боюндагы бак дарактарды кыюуга каршы бүгүнкү акцияда кармалган 10 кишинин иши каралууда. Бүгүн шаар тургундары жарандык активисттер аталган көчөдө бак дарактардын кыйылышына каршы акцияга чыгышкан болчу. Шаар бийлигинин ырастоосунда бактарды кыйып мурдагы Душанбинский азыркы Токтон Алиев көчөсүн кеңейтүү автотыгын көйгөйүн чечүүгө жардам бермекчи.
Токтон Алиева көчөсүн биздин түштүк магистраль менен төмөн карай түшүп Медерова көчөсүнөн көпүрө аркылуу түшүп Горький көчөсүнө жетип Кулатова көчөсүнө чейин бирге турган болсок ошондо биздин тыгындарды топтобой ушул жеткенге мүмкүнчүлүк алып атат,
деди вице мэр Бакыт Дүйшөнбиев Азаттыкка. Ислам мамлекет тобунун медиа башчысы жок кылынды. Бул тууралуу сириялык активисттер билдирүүдө. Алардын маалыматына караганда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жаңылыктар агенттигинин башчысы анын кызы жана бир тууган өткөн аптада Сириянын чыгышындагы аба соккудан мерт болгон. ИИМТО өз алардын Амак агенттигинин негиздөөчүсү Бера Кадик же Раян Мешалдын өлүмү тууралуу эч нерсе айта элек. Сириялык апачычыл активисттердин айтымында Мешал ИИМТОнун жетекчилигине жакын жана алардын ишенимине кирген адам болчу. Мешалдын бир туугандарынын жаштарынын бири жана мурдагы достору фейсбуктагы баракчаларында Сириянын Дейр аз-Зор провинциясындагы Маядин шаарчасындагы үйүнө АКШ баштаган коалиция мычактары абадан соккурганда мерт болгондугун жазышты. Мешал баштаган Амак агенттигинин интернет сайты 2014 жылы негизделген. Ал Ислам мамлекеттеринин пропагандалык органы катары топ дүйнө боюнча салган кеминде 20 кол салууга жоопкерчилик алгандыгын жарыялоо үчүн колдонулган. Каракулжада жаңы көпүрө кыйрады. Каракулжа районунун 1-май айылында бир эле жыл мурда салынган көпүрө селден кийин кыйраган. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып азаттын аймактагы кабарчысы билдирди. Маалымат караганда көпүрө 2016 жылы 26 майда колдонууга берилген экен. Анын ачылыш аземинде жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков жана Британиянын Кыргызстандагы элчиси Робин Нортсмит катышкан болчу. Көпүрөнүн курулушуна 9 млн сомго жакын каражат жумшалган. Анын 6 млн сомдон ашуун донорлор берген экен. Жергиликтүү бийликтер 10 000 адам колдонгон жаңы көпүрө кулашынын себебин анын түбүн сел алып кеткени менен түшүндүрүшүүдө. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Сел демекчи, нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын дарыяларында 4-6 июнь күндөрү суу кирип, суу жээктерин жууп кетүү жана дарыялардын нугуна жакын аймактарындагы жайылма тилкелерди суу каптоо коркунучу бар. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Ал эми 4-6 июнь күндөрү республика боюнча туруксуз аба ырайы күтүлөт деп эскертишет синоптиктер. Мезгил мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Эртең 3-июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус. Жылуу Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус. Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 3-4 июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. 4-июнда күндүз жана 5-июнда мезгил мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Бишкек шаар бийлиги Токтон Алиев атындагы көчөнүн боюндагы 140 ашуун бак таракты кыя баштады. Буга жергиликтүү тургундар, активисттер нааразылык билдирип акцияга чыгышты. 10 адамды милиция кармап кетти. Шаардыктар бак тарактардын кыйылышы экологияга олуттуу зыян алып келерин айтса, бийлик жол тыгынын азайтып, көчөлөрдү кеңейтүү үчүн ушул кадамга бардык деп нандырууда. Экологтор болсо калаа бийлигин табиятты коргоо планы жок деп сындашууда. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бишкек шаардык мэриясына караган жашылдандыруу ишканасынын жумушчулары тарабынан Токтон Алиев көчөсүнүн боюндагы бак тарактардын кыйыла башташы бул аймактын жашоочуларынын жана айрым жарандык активисттердин катуу каршылыгын жаратты. Бир катар шаардыктар акцияга балдарын жетеле чыгышты. Буга чейин мэрияга бактарды кыюуну токтотуу талабын айтып келишкен жарандар алардын пикирлери эске алынбай көз жазында калды деп ызаланып жатышты.
Жөн жерден эле келип айткан жок, эч ким элге айткан жок, элди кесе баштады. Кесе баштады, анан бул жерден машиналарды жүктөп-жүктөп эле алып салышты. Эвакуаторлор менен алып. Жолубузду кесип атат, жакшынакай дарактарды, анча жылдан бери турган дарактарды.
Деди жергиликтүү жашоочу Асан Ташиев. Бактар кесилип жаткан маалда анда байырлаган канаттуулардын уяларынын бузулуп, ичиндеги балапандардын жерге түшүп, урунганы жергиликтүүлөрдүн зээнин кейитти. Жарандык активист Алишер Ташматов шаар бийлиги жолду кеңейтүү максаты менен гана алек болуп, ошол эле учурда эң маанилүү болгон шаар тургундарынын ден соолугу, экология, жашылдандыруу маселесин көңүл сыртында калтырып жатат деп нааразы.
Посмотрите, вот здесь вот разбили.
Мына азыр бактарды кыйып жатат. Андагы уялардан балапандар күүлүп түшүүдө. Жерде өлүп жатат. Алардын уясы үчүн ким жооп берет? Кана биздин экологтор. Эмнеге алар келип жаратылышты коргобой жатат? Бизге мэриядан бактарды кыюу туурасындагы акт дагы бекитиле электигин айтышкан. Биз соо бактар эле кыйылганын көрүп жатабыз. Шаарда ансыз да дем алуу кыйындап баратат. Эми бактарды жок кылышууда. Мен балапандарды депутаттарга тапшырайын деп жатам. Аларды кантип коргоону ойлонушсун.
Мэрия болсо өз кезегинде шаарда чириген гана бак дарактар кесилип жатканын айтып, ичи көңдөй болуп калган бактар шаардыктардын өздөрүнүн эле коопсуздугуна коркунуч келтирет деп жөө келтирүүдө. Шаар бийлиги кыйылган дарактардын ордун кайра 200 ашык көчөт менен толтурабыз деп убада берип жатат. Бул үчүн бюджеттен 51 миллион сом каралганы маал болду. Анткен менен мындай убаданын ички шаарынан күмөн санагандар да жок эмес. Эколог жана шаардык кеңештин төрагасы Эмиль Шүкүров башка кала бийлигин жаратылышты коргоо планы жок деп сындап, картайды деген шылтоо менен башка дарактар кошо кыйылып жатканын белгиледи.
Все усилия для того, чтобы
Шаар бийлиги калаадагы абалды жакшыртуу үчүн болгон аракетин көрүшү керек. Бирок дайыма абалды начарлаткан аракеттер болууда. Мисалы, ар кандай шылтоо менен жашыл бактар кесилип атат. Буга чейин комиссия жок эле жогорудай жүйө менен жакшынакай бактар кыйылганы аныкталган.
Под самыми разными предлогами.
Эртең менен бак кыйыла баштаганына каршылык билдирип жолго чыккан жарандардын арасынан милиция 10 кишини кармап кеткен. Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Айбек Узбековдун Азаттык радиосуна билдиришинче, акциянын катышуучулары дарактар кыйылган аймактардан алыс туруу боюнча эскертүүгө баш ийбегени үчүн кармалды.
Административдик эреже бузганы, милиция кызматкерлеринин айткандарына көңүл бурбаганы, жол тосуп, жолго отуруп алган үчүн кармадык. Жолду бошотуу тууралуу 3-4 жолу эскертүүгө баш ийишкен жок.
Неоднократно да предупреждал, чтобы они освободили дорогу.
Нааразы тарап менен мэриянын өкүлдөрү, шаардык кеңештин депутаттары келип жолугушуп, иштин чоо жайын байкаган соң, кармалгандар кечке чейин бошотуларын маалымдашты. Бийлик өкүлдөрү бул аракеттердин баары баш калаадагы жол тыгын көйгөйүн чечүү үчүн көчөлөрдү кеңейтүү максатында жасалып жатканын элге түшүндүрүү аракетин көрүүдө. Мэриянын эсеби боюнча Токтон Алиев көчөсүндө жалпы 143 дарак кыйылат. 1-май районунун акиминин орун басары Руслан Шарапов Азаттык радиосуна аталган көчө чоң автотрассага айланат деп билдирди.
Дарактар кыйыла турганын ноябрда эле маалымдаганбыз. Тургундардын пикирин эске алып, айрым дарактарга тийген жокпуз. Бирок баардык талаптарын аткарылган жокпуз. Мисалы, айрым бактарга 60-70 жыл болгон. Алардын ордуна жаңысы тигилет. Бул бир кварталдын эмес, жалпы шаарга ылайыктуу көчө болушу керек.
Шаардыктар жана активисттер бак кыюуга каршы чыкканына карабай, Бишкек мэриясы кандай болбосун жолдор кеңейтилерин айтып жатат. Борбордо соңку кезде чет жактан келген автоунаалардын саны кескин көбөйүп, жол тыгыны шаардыктардын башкы көйгөйүнө айланып баратат. Бишкектин өзүндө эле 400 миңдей машина катталган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Алдыда айтылгандай, Токтон Алиев көчөсүнө тартип коргоо кызматкерлеринен тышкары шаардык кеңештин депутаттары жана шаар мэриясынын өкүлдөрү да барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Шаардын вице-мэри Бакыт Дүшөнбеев журналисттердин, алардын ичинде биздин кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун суроолоруна жооп берди.
Токтон Алиев көчөсүндө курулуш иштери, жол куруу иштери. Биринчиден, өзүңүздөр билесиздер, эң чоң жол тыгындары боюнча, транспорттун тыгындары боюнча проспект Айтматова, проспект Мира деп коелу и Байтек Батыра Совет көчөсү деп коелу. Ошо эки көчөгө ушул шаардын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган эң чоң нагрузкалар бар. Ошон үчүн ошол көчөлөргө барабар болгон шаардын түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган ушул Токтон Алиева көчөсүн биздин түштүк магистраль менен төмөн карай түшүп, Медерево көчөсүнөн көпүрө аркылуу түшүп, Горький көчөсүнө жетип, Горький көчөсүнөн Кулатова көчөсүнө чейин бирге турган болсок, ошондо биздин Лагвиненко, Панфилова көчөсү менен чыгып түшүп жаткан транспорт Горький көчөсү аркылуу, Медерево көчөсү аркылуу, Совет көчөсү менен проспект Мира көчөсүнө тыгындарды топтобой ушул түштүк магистраль менен Горький Кулатова көчөлөрүнө чейин жеткенге мүмкүнчүлүк алып атат. Бул абдан шаар үчүн, шаардын тургундары үчүн зарыл көчө болуп атат. Туурасы 15 метр болот. Бул 4 катар транспорт жүргөнгө ылайыкташылган көчө болот. Ошого ылайыкташылган Медерево көчөсүндө алар чаркылуу көпүрө курулуп жатат. Транспорттук концепциянын негизинде бул көчөнү куруу зарылчылыгы бар. Бул бир нече жолу талкууланган, ошондой чечим кабыл алынган. Кыска убакта ушул жолду куруп бүтүрүп койсок, баштап коюп таштап койбой, ушунун аягына чейин чыгып койсок деген оюбуз бар. Андан сырткары Аларча суусунан Акымбаева көчөсүнө чейинки тургундарыбыздын ушул жерде жана бактардын кыйылышы боюнча бир топ суроолор туулуп атат. 143 бак кыйылмакчы, 208 чоң көчөттөрдү отургузуу пландары, 520 метр живой изгородь деп коебуз жана жашылдандырылган майда көчөттөрдү жаш эмен бактар бар экен, ошолорду сактап калыш үчүн биз совмещенный тротуар деп коет 333 метр темир балдар жолго чуркап чыга албагандай шартын түзүп берели деп атабыз. Андан сырткары спорт аянчасы бар экен, ошонун жанындан дагы темир, ошо тосмону тосуп беребиз. Мен түшүнүп турам, Токтоналиева көчөсүндө жашап көнүп калган тургундар үчүн анча-мынча ыңгайсыз болушу мүмкүн, бирок шаардын өнүгүш үчүн, шаардын тургундарынын көчөлөрдү пайдалануу боюнча мындай ыңгайлуулуктарды түзүү үчүн бул зарыл ушундай иш чара болуп жатат.
Эми бул шаардын ичиндеги баягы акыркы реконструкция отурган көчө эмес болуш керек, мындай көчөлөр көп эле болуш керек. Негизи эле быйыл дагы же кийинки жылдарбы ушундай талаштуу маселе жара турган көчөлөр барбы? Дарактар кыйыла турган бир планында
бул жерде жол куруучулар деле өзүнүн шаарынын душмандары эмес. Ар бир көчө боюнча кандай бактар зарылчылыгы менен кыйылып жатканы, ошол районго кандай бактар тигилиш керек тууралуу ушу тиешелүү мекемелердин иштеген жумушчулар ал жөнүндө да ойлонуп жатышат. Ошон үчүн ар бир көчө боюнча ыңгайлуу сөзсүз түрдө кыйылына турган бак боло турган болсо, ошонун арты менен кандай бактарды сактап калабыз же болбосо кандай бактарды тигебиз деген ойду барабар ала жүрүп атышат да.
А мына кармалып кеткендер боюнча айта аласызбы, алар чара көрүлөбү аларга, же алар чара көрүлбөй эле бошотулабы?
Чара көрүлбөй эле бошотулат деп ойлойм мен, бирок эми аны чечим бүгүн бошотула тууралуу так маалыматым бар. Биринчиден ошо адамдардын өзүнүн коопсуздугу тууралуу дагы маселе. Эми алар баягы бул жерде иш жүрүп атса, денесине зыян келтирбегендей кылып өзүнүн коопсуздугу тууралуу дагы иш чара колдонбош керек.
Кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун суроолоруна Бишкек шаарынын вице мэри Бакыт Дүшөнбиев жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Америка Кошмо Штаттарынын өнөктөштөрү жана атаандаштары Дональд Трамптын климат келишими боюнча чечимин сынга алышты. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 2 адам мерт болду. Демонстранттар 31 майда ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. Бишкекте бүгүн бактардын кыйылышына каршы чыккандардын иши сотто каралууда. Ислам мамлекети радикал тобунун медиа башчысы жок кылынды. Бул тууралуу сириялык активисттер билдирүүдө. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы жаңы санкция киргизгени жатат. Орусия президенти Владимир Путинге кол салууну көздөдү деп айыпталган адам Украинада жараат алды. Каракулжада жаңы көпүрө кыйрады. Каракулжа районунун 1 май айылында бир жыл эле мурда салынган көпүрө селден кийин кыйраган. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтер кабарлашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо эл аралык темаларга кайрылсак, АКШ президенти Дональд Трамптын Париж келишиминен чыгуу чечими жана документти кайра карап чыгуу сунушу дүйнө лидерлеринин катуу сынына кабылды. Климаттагы терс өзгөрүүлөрдү токтотууну көздөгөн протоколго 2015 жылдын декабрында дүйнөнүн 195 мамлекети кол койгон эле. Париж келишими кайра каралбайт деп катуу ишенебиз. Франция, Германия жана Италия жетекчилери 1 июнда тараткан билдирүүдө президент Трамптын чечимине өкүнүшөрүн айтып, калган дүйнөнү климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөштү күч алдырууга үндөштү. Франциянын мамлекет башчысы Эммануэль Макрон ошол эле күнү кечинде америкалык президентке телефон чалып, маалыматтарга караганда болочокто эки өлкөгө орток долбоорлорду чектөөгө туура келерин айтты.
Je respecte
АКШ президентинин суверендүү чечимин урматтайм, бирок өкүнөм. Муну менен ал өз өлкөсүнүн, элинин кызыкчылыгына, биздин планетанын келечегине көлөкө түшүргөн чоң ката кетирүүдө.
Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Трамптын чечимин олуттуу жаңылыштык деп атаса, Вашингтондун жакын санаалаштары Британия жана Японияда өкүнүчүн билдиришти.
Мындай чечими менен АКШ президенти Дональд Трамп адам баласы буга чейин жараткан акылмандыкка толугу менен далысын салууга кадам таштады. Бул мени терең өкүндүрөт.
Деди Япониянын айлана чөйрөнү коргоо министри Коичи Ямамото 2 июнда. Кытай расмий өкүлдөрү Трамп келишимден чыгарын жарыялай электеле макулдашуунун иштешүү үчүн Европа биримдиги менен кызматташарына ишендиришкен. Зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышы боюнча Кытай менен АКШ дүйнөдө биринчи жана экинчи орунда турушат. Орусияда Трамптын чечимин урматтоо менен бирге келишимден чыгууну караштырбаганын белгиледи. Орусия ушунча аракет көрүлүп жетишилген протоколду жактайт. Париж келишими бир тараптуу, эч кандай пайда алып келбейт же кайсы бир өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын гана эске алат деген сөздөр туура эмес, деди тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков ТАСС агенттигине. Ал эми Кошмо Штаттардын өзүндө Конгресстеги республикачылар президенттин өлкө үчүн чийки келишимден чыгуу чечимин кубатташса, демократтар бул кадамды айлана чөйрөө үчүн трагедия деп атап, муну менен АКШ дүйнөлүк сахнадагы лидерликтен баш тартууда деп айыпташты. Эсиңиздерге сала кетсек, 2015 жылдын декабрында жетишилген протоколго дүйнөнүн эки мамлекети Сирия жана Никарагуа гана кошулган эмес. Трамп болсо чечимин коргоп жатып, мен Париждин эмес Питтсбургда жашаган жарандын өкүлү катары шайланганмын деди. Бирок ошол эле Питтсбургдун мэри Билл Педуто шаар калган дүйнө менен бирге болоорун жана Париж келишимине берилгендигин Твиттерде жазып, Трамптын атаандашы Хиллари Клинтон калаада добуштардын 80% алганын белгиледи. 20-кылымда болот өндүрүү менен белгилүү болуп келген Питтсбург жашыл шаар катары жарыяланып, айлана чөйрөнү коргоо принциптерин жана технологиялык прогрессти жактап келатат. Билл Педуто сыңары эле көптөгөн штаттардын губернаторлору жана шаар башчылары Трамптын кадамына жооп иретинде газ эмиссиясын азайтуу аракеттерин күчөтүшөрүн билдиришти. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда кол коюлган документ боюнча АКШ 2025 жылга чейин зыяндуу газын абага бөлүнүп чыгарылышын 2005 жылга караганда 26-28% кыскартуу милдетин алган. Былтыркы шайлоодо көмүр көп казылган элет жерлеринин колдоосун тапкан Трамп келишим экономикага триллиондогон доллар жана миңдеген жумуш орундарына тураарын, пайдасы болсо аз болоорун айтып келген жана Париж протоколуна чыгуу компаниясы маалындагы негизги убадаларынын бири болчу.
Биз макулдашуудан чыгып жатабыз. Бирок сүйлөшүүлөрдү баштап, адилеттүү келишимге жетишүү аракетин көрөбүз. Мунаса тапсак мыкты болот, таппасак анда жакшы.
Париж протоколу климаттагы глобалдуу өзгөрүүлөргө каршы күрөш боюнча аткарууга милдеттүү алгачкы документ. Ар бир мамлекет зыяндуу газдардын атмосферага бөлүнүп чыгышын азайтуу үчүн керектүү кадамдарды жасоого макул болгон. Көмүр кычкыл газын мунай, жаратылыш газы жана көмүр менен иштеген электростанциялар жана машиналар бөлүп чыгарат. Окумуштуулар бул газ, метан жана башка заттар атмосфераны булгап, жер шаарынын ысышына алып келүүдө дешет. Алине Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер белгилегендей, келишимден чыгуу процесси бир нече жылга созулмакчы. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Журналист Улукбек Бабакуловдун Фергана News.ru сайтына жазган макаласы үчүн ага укуктук баа берүү демилгесин жарандык активисттер кескин сындашты. Алар тескерисинче бийликтерди журналист көтөргөн маселеге олуттуу маани берүүгө, социалдык тармактардагы улут аралык кастыкты козуткан жорумдарды тизгиндөөгө чакырышууда. Жогорку кеңештеги башкаруучу фракциянын айрым депутаттары макаланы улут аралык кастыкты козутуу катары баалап, авторду жарандыктан ажыратуу жагын кароону сунуш кылышкан эле укуктук баа берүү сунушу эртеси Ош, Жалал Абад облустарында эки улуттун аксакалдарынын атынан да таратылган. Маселеге кабарчы Замира Кожобаева кайрылат.
Парламенттин 1-июндагы отурумунда социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Айнура Алтыбаева Фергана News сайтына жазган макаласы менен журналист Улукбек Бабакулов улуттар аралык кастыкты козутуп, чагым кылып жатат деп билдирип чыкты.
Я вот как уроженка города Ош хочу сказать, что слово сард, оно считается оскорбительным. Я как уроженка города Ош хочу сказать, что до сих пор плачут женщины, которые потеряли своих детей в этих событиях.
Мен Ош шаарынын тургуну катары айтып коёюн. Сарт деген сөз басынтуу маанисинде айтылат. Ошондой эле мен Ош шаарынын тургуну катары айткым келет. 2010 жылкы июнь коогасында балдарын жоготкон энелердин жүрөгү дагы деле ооруп келет. Жүрөктөгү жаракаттар айык элек кезде мындай макала жазуу чагым. Бул чагым июнь коогасынын 7 жылдыгын утурлай жазылып жатканы ан сайын өкүнүчтүү. Кыргызстанда жаңы эле тынчтык орноду. Бирок аны минтип чагымчыл аракеттер менен бузууга жол бербешибиз керек.
Безответственным статьям, которые публикуются вот на таких различных сайтах.
Депутат Айнур Алтыбаева тартип коргоо органдарын журналистке баа берүүгө чакырды. Ушул эле отурумда башкаруучу фракциянын дагы бир депутаты Мурадил Мадеменов кесиптешин колдоп, парламент төрагасына төмөнкүдөй сунуш жолдоду.
Мындай журналисттерди биз керек болсо
кыргыз мамлекетинин жарандыгынан чыгарган маселени да карашыбыз керек. Биз тынчтыкты Ош окуясынан кийин аябай зор кыйынчылыктар менен келтирдик тынчтык абалга. Ошон үчүн мен суранат элем. Сиз тапшырма берсеңиз, укук коргоо органдары текшерип чыксын дагы өзүнүн бир баасын берсин ушул тема боюнча.
Журналисти кыргыз жарандыгынан чыгаруу маселесин парламенттеги башкаруучу партиянын өкүлү көтөрүп чыкканы жарандык коомчулуктун сын пикирине тушукту. Социалдык тармактарда жарандык активисттер бүгүн Бабакулов, эртең ким деген суроо менен маселе көтөрүштү. Алар парламенттеги эл өкүлдөрүн журналисттин макаласына терең түшүнбөй туруп, укуктук баа берүү демилгесин көтөрүп чыкканы осол деп белгилешүүдө. Саясатчы Жогорку Кеңештин экс депутаты Равшан Жээнбеков бийликтин сунушу кооптуу жагдайды түзүп жатат деп эсептейт.
Асолдугунан ажыратабыз деп өзгөчө башкаруучу партиянын маселе көтөрүп атышы бул биздин коомдо кандайдыр бир коркунучтуу процесстердин жүрүп атканын көргөзөт да. Бийликтин сунушу коркунучтуу болуп атат бүгүнкү күндө.
Журналист Улукбек Бабакулов өзү дагы эл өкүлдөрү макаланын маанисин түшүнбөй жатышат деп эсептейт. Анын айтымында депутаттар тескерисинче күч кызматтарын социалдык тармактарда жазылып жаткан жорум пикирлерге бөгөт коюуга чакырса болмок. Бабакулов Facebook, Одноклассники сайттарында башка улуттун өкүлдөрүн басмырлап ар кандай сөздөрдү жазып улут аралык касыкты козутуп жаткан адамдарды атайын кызматтар тескөөгө тийиш деген пикирин Азаттык уналгасына билдирди.
Мен алдыгы маселени көтөрүп атам. Мунундай улуттар аралык маселени козгоп аткан посттор болуп атат, комментарийлер болуп атат. Ошондой нерселерди атайын кызматтар тосолдук кылып ошолорго жол бербестикке аракет кылыш керек дейм. Убагында тосуп ошондой жазган адамдарды токтотуп ошондой маселелерди көтөргөндөрдү токтоткон аракет кылыш керек. Ошо маселени көтөрдүм мен. Эмнеге дегенде спецслужбалар не только саясат менен да алектенбестен ошондой нерселер менен да көзөмөлдөш керек. Укук коргоо органдарына жүктөш керек ошондой козгогондорду көзөмөлдөшүн депчи. Мен ошону уже көзөмөлдөп уже табып ким жазгандарын көтөрүп чыкты. Мына мындай адамдар мындай деп жазып атат деп.
Ал эми укук коргоочу Динара Ошурахунова журналисттин Фергана Ньюс сайтына жазган макаласында Фейсбукта 18 майда өлкөнүн түштүгүндөгү Нокин районунда бычакташкан жаштар жөнүндө жорумдарга жана аларга жазылган пикирлерге көңүл бурууга чакырганы ачык эле көрүнүп турат деп макаласын терең түшүнбөй туруп, журналисти жарандыктан ажыратуу маселесин көтөрүп чыгуу депутаттардын өздөрүнүн кадырын кетирет деди Азаттыкка.
Ал өзү айтып атпайбы, ушундай болуп атат, националисттер чыгып ушинтип сарт деп атат десе, алар наоборот аны сарт деп айтты деп алабыз деп жарандыгын. А негизи алардын биринчи окушу керек да, Бабакулов эмне жөнүндө жазып атканын.
Динара Ушрахонова эл өкүлдөрү социалдык тармактардагы диний, аймактык, улут аралык бөлүнүүлөр, гендерлик жана башка кемсинтүүлөр камтылган радикал посттор, пикирлер көп болуп жатканына көңүл бөлүп, бул маселени журналисттер мурда өздөрү көтөрүп чыгуусу керек эле деп эсептейт. Активист атайын кызматтар бийликти сындап, саясий каяша билдирген жарандарды текшергендин ордуна улут аралык кастыкты козгоочу пост пикирлерге көз салышы керек деген пикирде. 2010-жылы июнь айында Ош Жалал Абад облустарында кыргыз өзбек элдеринин ортосунда чатак чыгып, чоң жаңжалга айланган. Кок алаңда 2 элден 500 жакын киши наут болгон, миңдеген адамдар жабыр тарткан. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми көңүлүңүздөрдү сөз дайра түрмөгүнө бурабыз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Жестырбак деп коет. Колунан эч нерсе чыкпаган, өтө зыкым, абдан сараң кишини жестырмак экен деп койгон. Жер жайнаган кое туруп бир көз сойгонго жарабады, жеткен жестырмак киши экен дейт. Жез таңдай деген сөз бар. Сөзгө чебер, чечен, акындыгы жетик өнөр адамын ушинтип атаган кыргыз. Жел колтук деген сөз бар. Жеңил желпи мүнөз, туруксуз кишини ажел колтук экен деп койгон. Жел өпкө деп да коет. Ала көөдөн, көйрүң, курмактан чак, жеңил мүнөз кишини ушинтип жел өпкөн эмекен дешкен. Бээ десең төө дейт деген сөз бар. Оң айтсаң тескери айтып, башка нерсени айтып аңкоолонгонду бээ десең төө деген эмекен деп коет. Далысын салуу дейт. Сүйбөгөн, жактырбаган, көңүл кош мамиле кылып калган кишиге айтылат. Мурдагыдай болбой калыптыр, барсак далысын салып койду дейт. Муну кээде сыртын салып калыптыр деп да айтат. Жыгаш түшүрүү деген түшүнүк бар. Көбү муну биле бербей калды окшойт. Жыгаш түшүрүү деген кудалаган кызды алып кетээрдин алдында узак мөөнөткө шыраган сөкөт менен бериле турган тойдун керектүү чыгымдарын күйөө бала тараптан кыздын атасынын айылына ташып келүүнү айтат. Улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдон мисал келтирели. Арадан ай өтпөй кудалар жыгаш түшүрүштү дейт. жээги жок неме экен деп да коет. Оозуна алы келбеген, адеп, нарк насыл дегенди билбеген, ыгы келбесе деле жалактап сүйлөй берген, туура эмес болсо да уялбаган адамды жеткен жээги жок неме экен деп койгон. Ит куйругун түйүштүрдү деген бар. Жөн эле жүргөн адамдарды бири-бирине каршылаштыруу, душмандаштыруу, ортого сөз ташып, бузуклук кылууну ит куйругун түйүштүрдү дейт. Ушундай кишилерди ал ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрчү беле дешет.
Сөз дайра түрмөгүн Шалибек Дүшеев сунуш кылды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу. Жума 2 июнь күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктарга татыган адамдын эмгеги кандай критерийлер менен бааланат? Мамлекеттик сыйлык берүү системасы реформага муктажбы?
Татыктуу кишини мамлекеттик сыйлык өзү издеш керек деген туура сөз. Мисалы үчүн Азаттык кичинекей ролик жазаптыр, бир азыркы дүйшөн деген. Ошол роликти көргөндөн кийин биз ойлодук да, ушул киши татыктуу, 25 жыл билим берген адам экен.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темага арналган арай көз чара талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышалы, мен жанында Улан Алымкулов отурат Улан.
Рахмат кушуга кечиңиз менен. Бишкекте бүгүн бактардын келишине каршы чыккандар соттон эскертүү менен бошотулушту. Бул тууралуу Азаттыкка бир аз мурда сот отурумунда байкоо салган жарандык активист Рита Карасартова кабарлады.
10 кишинин ичинен жарымы бул жарандык активисттер, алар жанагы шаарды өнүктүрүү, жашылдандыруу, экологияны коргоо деген активисттер. Баарына эскертүү берилип, бирок ушул жасаган кылмышыңарда күнөлүү деп табышты да, анан эскертүү берди. Баары эле бошотулду, бирок деген силер ушул жасаган айыпка күнөлүүсүңөр, баарыңарга эскертүү берилет деп туруп чыгарылышты.
Деди Карасартова. Бишкектин 1-майлык сотуна бүгүн Токтоналиев көчөсүнүн боюндагы бак тарактарды кыюуга каршы акцияга чогулгандардын ичинен 10 киши алынып барылган болчу. Шаар бийлигинин ырастоосунда бактарды кыйып, мурдагы Душанбинский азыркы Токтоналиев көчөсүн кеңейтүү авто тыгын көйгөйүн чечүүгө жардам берет. Ал эми белгилүү эколог жана шаардык кеңештин депутаты Эмил Шүкүров бак тарактардын картай деген шылтоо менен кыйылып жатышын сынга алды. Шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президенттин кароосуна жиберилди. Президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна келип түшкөндүгүн бүгүн Азаттыкка аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенова ырастады. Жогорку кеңеште алган мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү 31-май 3-чү окууда колдогон, өзгөртүүлөргө расмий 9 депутат каршы чыкты деп жарыяланган. Мыйзам долбооруна ылайык саясий партиялардын жана бейөкмөт уюмдардын байкоочулар экиге бөлүнөт. Жарандык коомдун өкүлдөрү жаңы өзгөртүүлөр алардын укуктарын олуттуу чектерин айтып, абыялына нарызылык акциясына дагы чыгышкан болчу. Алар президентке кайрылып мыйзамга вето коюуга дагы чакырышкан. Өзгөртүү киргизилген мыйзам долбооруна президент шайлоону быйыл 15 октябрда өткөрүү маселеси дагы каралган. Президенттикке талапкер борбордук шайлоо комиссиясынын төгө турган кор өлчөмү мурдагы 100 000 1 000 000 сомго көтөрүлгөн. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 адам мерт болду. Бүгүн 1 000 кабулдук президент Ашраф Ганинин өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган уран чакырыктары менен 31 майда ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. Алардын президент сарайды карай жүрүш жасоо аракетин токтотуу үчүн ооган коопсуздук күчтөр асманга ок чыгарып, демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу бүркүүчтөрдү колдонду. Ооган бириктери тиреш учурунда кеминде 4 адам мерт болгондугун ырасташты. 31 майдагы жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып, 460 ашуун киши жаракат алган эле. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкери боло элек. Талибан чабуулга тиешеси жоктугун айтып чыкты. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда Ооганстандын башкы чалгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардырууну Талибанга байланышы бар хакканы кыймыл уюштурган. Буга Пакистан тарапындагы жардам келген деп эсептөөдө. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея каршы жаңы санкция киргизгени жатат. Дипломаттардын айтымында АКШ менен Кытайдын сунушуна ылайык санкция Түндүк Кореянын жеке адамдары менен ишканаларына каршы киргизилмекчи. Бул АКШ президенттин кызматына Дональд Трамп киришкенден бери санкция боюнча Вашингтон менен Бээжин буунун коопсуздук кеңешинде макулдаша алган алгачкы резолюция болот. Резолюция долбооруна тизмеде Түндүк Кореянын 4 мекеме ишканасы, анын ичинде чет өлкөлөр менен иш жүргүзгөн банкы, ракеталык аскерий бөлүгү жана 14 жеке адамдын ысымдары көргөзүлгөн. Эгер резолюция жактырылса, тизмедегилердин дүйнө боюнча акчтери тоңдурулуп, ар бири каттоосуна тыюу салынат. АКШ менен Кытай жаңы санкцияларды 5 аптадай сүйлөшүп, резолюцияны макулдашкан долбоорун коопсуздук кеңешин калган 13 мүчөсүнө кече таратышты. Кытай Түндүк Кореянын башкы экономикалык жана дипломатиялык өнөктөшүн коопсуздук кеңешине вето кылган. Орусия резолюцияны колдор колдобосо азырынча анык эмес. Кече АКШ өз тарабынан Орусиянын Түндүк Кореянын курал программасын колдогон эки фирмасына санкция киргизген болчу. Өтөдатта Кытай колдогон резолюцияга Орусия вето салбайт. Акыркы жарым жыл ичинде Түндүк Корея өз өткөрүүдөн кеминде экөөнү өткөрүп, ал эми баллистикалык ракеталардан болсо 10 догондорун учуруп көрдү. Баллистикалык ракетанын соңку сыноо 29 майда болгон. Айнура.
Рахмат Улан Алымкул уулу соңку кабарларды сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар azatlik.org сайтыбызда бар. Утурубузду улантабыз. Жогорку кеңеште мамлекеттик сыйлыктар жана наамдарды жөнгө салуу маселеси каралды. Айрымдар наамдарды жоюу, орден медалдарды кыскартууну сунуш кылышты. Деги эле наам сыйлык дегенди жоюу керек, ал советтик замандын калдыгы дегендер да аз эмес. Бүгүнкү күндө сыйлануучу адамдын эмгеги кандай критерий менен бааланат? Сыйлык жарандарга кандай артыкчылыктарды берет? Мамлекеттик сыйлык берүү системасы реформага муктажбы? Бул темадагы арай көз чарай талкуу бүгүн таңкы берүүбүздү эфирге кеткен эле азыр анын кайталоосун сунуш кылабыз. Алып барган Айзада Касмалиева.
Мен конокторду тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү биздин арай көз чарай талкуубузга Кыргыз Концепт компаниясынын жетекчиси Эмили Мүтөлиев, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Маанбаева, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Талкуубуздун башында ушул мамлекеттик сыйлыктарды иреттөө боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо учурундагы парламентте депутат Жанар Акаев менен маданият министри Түгөлбай Казаковдун диалогун кыскача угуп алып, анан талкууга өтсөк.
Мурда мамлекет сыйлык бере турган адамдарды өзү издечкен. Мамлекет адамдарды биз кимге сыйлык берсек, ушул татыктуу, бул татыктуу эмес деп. Азыр адамдар сыйлык издеп жүрүшөт да. Ак үйүндө дагы, көк үйүндө дагы мага моундай деген бир наам керек, сыйлык керек деп. Ушуну бир сиз башка министрге ишенбесем дагы мен сизге ишенем, адилеттүүлүгүңүзгөчү. Ушул нерсени бир тартипке салсаңыз жакшы болот эле. Анткени чындыгында мына жогорку кызматтагы кишилерде да бар. Мен иштеп турганда ушул бир сыйлыкты кылып коеюн тигини депчи. Ошондой бир түшүнүктөн арылсак деген ой да. Мамлекет кимге сыйлык бериш керек экенин өзү издеш керек. Ай моу деген ушундай эмгек кылды, мамлекетти алга сүрөдү деп. Болбосо эми бизде мыктыдан мына гезиттерибиз чыгарат, жылдын мыктысы баланча дейт. Мыкты экономисттерибиз, мыкты юристтерибиз толуп кетти. Бирок мамлекет мыкты болбойт пайбы? 20 жылдап, 30 жылдап сахнада мына элди маданиятка суугарып жүргөн бир куудуларыбыз бар. Ошол эле Абдулла Айманкулов, Рахман Ыразык мына канча жылдан бери жүрүшөт. Тескерисинче аларга анча мынча сын айтып коет экенде биз сахна өрбөй атпайбызбы? Сыйлык буякта турсун. Элдин баардыгын эле ушул сыйлык издетип наам суратпай мамлекет өзү колго алып ушул нерсени карайт деген ойдомун.
Туура, жанабызга рахмат каалообузга. Бизде мындай бир тенденция кетти да. Биз мамлекет сыйлык бергенге укуктуу дегенди мамлекет милдеттүү дегенге айлантып алдык. Жана баланын баары ушундан чыгып атат да. Мен монча жылдан бери жүрөм, эмне үчүн бербейсиң? Мамлекет өзү издеп таап, өзү бериш керек. Чын айтат, туура айтып атасыз. Азыр эки күндүн биринде арыз жазылып атпайбы? Сыйлык берсең сен абдан жакшы министрсиң, бербейсиңби? Сенден ашкан коррупционер, сенден ашкан акмак жок деп жазып атпайбы?
Бул парламенттеги талкуудан кыскача үзүндү болду. Мен алгачкы суроону үчөөңүздөргө тең бирдей эле жолдойт окшойм. Азыр айтпадыбы, мурда мамлекет жарандарды сыйлык беребиз деп издесе, азыр жарандар өздөрү сыйлык издеп жүрүшөт деп. Жанан мен мындай суроо жаралат да, бул жөнөкөй эле суроо. Негизи эле бул сыйлыктар азыр эмне артыкчылык берет жарандарга? Аны эмнеге жарандар мынча алгысы келет, эмнеге мынча умтулушат? Жылдыз айым, сизден баштайт окшойбуз.
Саламатсыздарбы? Жакшы суроо болду. Эмне үчүн жарандар сыйлыкты издешет, эмне үчүн жарандар сыйлык алгысы келет? Мунун түпкү проблемасын айта кетейин. Совет доорунда мамлекеттик сыйлыкты алгандарга өзүнчө жеңилдиктер болгон ар кандай. Кийин 91-жылы Кыргыз Республикасы эгемендикти алгандан кийин ошол эле принципти кармады. Сыйлыктын ээлери ар кандай жеңилдиктерге ээ болот. Ошону менен бирге эки сыйлык алса, экиден мамлекеттик сыйлыкты экиден көп алса, анда персоналдык пенсия алууга укугу бар. Персоналдык пенсия эмнени түшүндүрөт? Бул башка жөнөкөй пенсионерге караганда 3 эсе, 4 эсе, кээде 10 эсе пенсиясы көбүрөөк болот. Ошон үчүн көп тилекке каршы көп жарандарыбыз мамлекеттик сыйлыктын өзүн каалабай, ошо мамлекеттин сыйлык алгандан кийин бере турган жанагы льготаларын эстеп калышкан. Баарыбызга эле белгилүү, мурда ушул льготалар бар убагында
бул сфера абдан эле коррупцияга малынган болчу. Анткени адамдар ушул мамлекеттик сыйлыкты алгысы келет, анткени көп мүмкүнчүлүктү берет. Мисалы үчүн положение о пенсиях за особые заслуги деген бар. Ошолдо көрсөтүлгөн. Эгерде жаран бир же эки мамлекеттик сыйлыгы бар болсо, пенсияга чыкканда кандай жеңилдиктер, кандай надбавкалар болот? 120%, 80%, 75%, анан кийин Кыргыз Республикасынын ардак белгисин алса 60% кошулат экен.
Эмне мырзанда ушул жеңилдиктер, ушул артыкчылыктар бул сыйды ушундай кызыктуу кылып көрсөтүп атабы? Микрофонду өзүңүзгө.
Ооба, ага дагы кошумча керек болсо, советтордон ушул мезгилге чейин бийик даражадагы сыйлыктарды топтогондордун өзүнчө мүрзөөдө привилегированный орду бар. Ошентип мен баланча сыйлыкты топтодум, баланча мүрзөөгө көмүлүшүм керек деп мамлекеттен доолаган адамдардын саны көбөйүп келаткан болчу да.
Эмне мырза, сыйлыктын мааниси эмнеге мындай башка бир нукка бурулуп кетти деп ойлойсуз?
Эми бул баягы бүгүн пайда болгон жок, буга чейин эле болуш керек. Азыр мынакей айтып кетпедиби, буга чейин мамлекеттик сыйлыктар эмнени берчи деген, ошол кошумча мамлекеттен болгон, мындайча айтайыкчы, пенсионный льготалардын негизинде биринчи бул бир өзүнчө коррупциялык бир элементке бир рычаг айланып кеткенде, эмне дегенде, мына айтайык, Акай Бакиевдин убагында буга бүгүнкү күнгө чейин дейик ачык эле бир сыйлык алыш үчүн бир акча берип, же болбосо бир айылдарда айтканда бир тай бербесең сыйлык албайсың дегенге чейин ачык эле жетип калганбыз. Буну мен мындай ачык эле айтайын. Анан кийин ошол системаны жок кылыш үчүн мына бешинчи чакырышта жана персоналдык пенсияга чыгат сыйлык алгандар дегенди мыйзамда, соцфонд эмесинде жокко чыгардык. Мына бүгүнкү күндө сен бир эмес, эки, үч сыйлык алсаң деле ошондой персоналдык пенсияга чыга албайсың. Пенсияны бир гана сен өзүңүн топтомдоруңдун негизинде, стажынын негизинде гана чыгасың. Ушул алда коррупциялык элементти жокко чыгарайын деп да, бирок бизде мамлекеттик сыйлыктар системасы бар, ал бир гана президентке таандык мыйзамдын негизинде. Ким көрсөтө алат дегенде, ал жерде өзүнчө тизме бар, мамлекеттик органдар көрсөтө алат. Бирок бериш бербешти бир гана президент чечет.
Соңку жылдары, соңку учурларда абдан көп киши сыйлыктарды албадыбы? Мисалы буга чейин
тескерисинче президент Болот Атамбаев келгенден бери мындай мораторий сыяктуу болуп туруп мамлекеттик сыйлыктар берилбей калган.
Ооба, бирок кийин кайрадан мына
ошол закондо кайра карап чыгып гана беребиз деп мен ойлойм, акыркы мына бир эки эле жолу берилди го дейм. Мына эгемендүүлүктө
эки жолу берилди, бирок ошол эле учурда жанагы алган жарандардын арасында ар кандай талаштар чыгып, мисалы эмгекти баалоого келгенде ар кандай бир кайчы пикирлер жаралып атпадыбы? Эмне үчүн алды, жапжаш туруп кайсы эмгек үчүн алды, канча жыл иштеп жүрсө мага жок дегендейчи. Анан мен сурайын дегеним, Жылдыз айым, сиз жана өзүңүз белгилеп кетпедиңизби, жана өң тааныштык коррупциялык бир элементтер менен баягы жоорулушуп кеткен деп? Азыр деле ошондой эле принциптен да берилип атат да, кайсы бир деңгээлде.
Мен азыр учурдан пайдаланып маанилүү маалыматты берип кетейин. Кенжебек мырза айтты, жанагы мыйзамдагы норманы литерде кошуу менен кошо 26 марттын 2015-жылы жанагы положение жокко чыгарылган. Пенсияга чыккандан кийин надбавкаларды айтып атпайбы, 120% кетип атат, 80, 65, 75% деген. Ошонун баары жоюлган. Ошон үчүн ушул маалымат абдан маанилүү, анткени жер жерлерде муну билишпейт экен. Көп элдер ойлоп атат, почетный грамота алып, анан кийин заслуженный алсам, кийин персоналдык пенсияга чыкканга менин толук гарантиям бар деп ойлоп, анан кийин жер жерлерден Кенжебек мырза айткандай тай береби же эмнеси береби, андай көрүнүштөр жок деп азыр айта албайм. Бирок азыр мамлекеттик сыйлыкты алган жаран эч кандай надбавка же льготка болбойт, бир гана сыйлык берилет.
Эмне мырза,
анан кийин жана ошо мойтон ошо менен бирге акыркы убакта сыйлыктар көп берилди дегенге дагы мен кошула албайм. Бул жерде менин статистикам бар. Мисалы үчүн салыштыра кетсек, 2009-жылы 98 жарлык чыгыптыр, 810 кишиге жарлык чыгыптыр.
салыштырып келсек, 2015 жылы 145 кишиге жарлык чыккан. Акыркы убакта мындай практика болуп атат, ар кайсы сферадан бириктирип бир жарлыкка чыгарып атабыз. Ошон үчүн кээде адамдар ойлоп калышы мүмкүн, абдан көп кишилерге берилип атат деп. Салыштырмалуу.
Ошончо айта кетейикчи, мурун баягы мурунку президенттердин убагында дейкчи, Акиевдин убагында ар бир профессионалдык майрамдарга биле 10-20 деген берилип турчу да, азыр азайды.
Ошол парламенттеги талкууларда деле ошол жанагы ирилештирүү, иреттештирүү жөнүндө сөз болгондо, көбүнчө мисалы айрым депутаттар жаңы бир сыйлыктарды киргизүү жолдорун сунуштап атышат. Кээ бирөө болсо жанагы деңгээлин алып коюш керек кээ бир сыйлыктардын деген пикирлерди айтып атышат. Анан мындай жаңы деле бул системаны реформалай турган бир жаңы көз караштарды уга албай жатабыз да. Мен ушул суроону Эмил мырзага бергим келет. Эмне үчүн ушул системаны жаңылоо боюнча жаңы пикир, жаңы көз караштар жаралбай жатат жана алар кандай болушу керек эгерде боло турган болсо?
Эң биринчи себеп бул плюрализм. Эгерде плюрализм бар болсо, анан өкмөткө ошол чечимди чыгарган өкмөт өкүлдөрүнө сын пикир ачык айтыла турган болсо, эгерде эл тарабынан ошол сыйлыктар жөнүндө көрсөтүлгөн кандидатуралар жөнүндө сын пикирлер ачык айтылып жана медиалар аны колдоп талкууга салып жана ошол ким ал сыйлыкты бербесин ага деле ошол сын пикирди айтала турган шартта анда ал чектеле түшөт, ирээтине келе түшөт. Эгерде сын пикир айтылбаса, анда мүмкүн ушундай кемчиликтер улана бериши мүмкүн. Мен байкагандан ушул жашыма жеткенде авторитарлык өлкөлөрдө көбүрөөк сыйлык берилет дагы эч качан алар сын пикирге кабылбайт. Эгерде демократиялык өлкө эл өзү өзүнүн каржысын көзөмөлдөсө, бул сыйлык дагы элдин каржысы да. Эгерде сыйлык көп, өтө көп болсо же болсо дайынсыз болсо, же болсо обу жок, же болбосо момундай коррупцияга айланган жерде анда эл өзүнүн каржысын көзөмөлдөп бул ысырапчылык деп критикалайт. Ошентип эгерде эл өзүнүн каржысын көзөмөлдөй турган шартта анда бул жерден дагы ысырапчылык асаят, дагы кемчиликтер асаят, элге жагымдуу иштер жасалат. А эгерде эл өзүнүн каржысын көзөмөлдөй албай калса, эгерде сын пикир айта албай калса, анда бул ысырапчылык бийликтин көңүлүнөн жараша болуп калат.
Ара көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкекте бүгүн бактардын кыйылышына каршы чыккандар соттон эскертүү менен бошотулду. Бул тууралуу биздин радиого сот отурумуна байкоо салган жарандык активист Рита Карасартова кабарлады. Шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна жиберилди. Бишкек кечиресиздер, Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 адам мерт болду. Демонстранттар президент Ашраф Ганинин өкмөтүнүн кызматтан кетишин талап кылып чыгышкан эле. Алар 31 майда ири жардыр болгон жерге жыйналган. АКШнын өнөктөштөрү жана атаандаштары Трамптын климат келишими боюнча чечимин сындашты. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бүгүн мамлекеттик сыйлык берүү системасы реформага муктажбы деген тема талкууланып жатат. Ага Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмүтәлиев, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Сманбаева катышууда, алып барган Айзада Касмалиева.
Эмгекти баалоонун баягы жолдоруна келе атпайбызбы, критерийлеринечи? Жаңы мыйзам долбоорунда ошол жана иреттештирүү боюнча ошол сыйлыкты алуучу адамдын эмгегин баалоочу так критерийлер барбы? Мисалы соңку жылдары биз уккандан 20-30 жыл ошол тармакта иштеген, көп жыл иштегендиги үчүн мен алышым керек дегендей көз караштар бар эмеспи? Жылдыз айым, сизге суроо болот го бул.
Туура.
Так критерийлери кандай болуш керек?
Бизде ойлошот да, мисалы үчүн бул критерийлер мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө кеп болгондо так критерийлери жазуу абдан кыйын. Анткени бул сыйлыктын жаратылышы өзү ушундай экен. Мисалы үчүн мен 40 жыл ушул ишканада иштедим, мага сыйлык беришиңер керек. Бирок ошол 40 жылдын ичинде ошол ишканага алып келген пайдасы канча болду? Жаңылоо, инновацияларды киргиздиби? Же жөн эле мындай күнүмдүк жумушту жасап жүрдүбү деген суроо туулат да. Ошон үчүн биз ошондойдон практикадан биз азыр
мындай кетүү жолун караштырып атабыз. Ошо менен бирге жана комментарий айтып кетким келип атат. Татыктуу кишини мамлекеттик сыйлык өзү издеш керек деген туура сөз. Акыркы бир жарым жылда бул практика жүзүндө жүзөгө мындай ашырып атабыз. Мисалы үчүн азаттык кичинекей ролик жазаптыр, бир азыркы дүйшөн деген. Билесиздер, Ысык Көл областындагы бир мугалим 25 жыл бою мугалим болуп иштеп, бир айылда жашап, экинчи айылга 10 километр башында жөө барчу экен, кышында жайында кийин ат сатып алып, ат менен барчу экен. Ал мамлекеттик сыйлык алам деп жүгүргөн да жок. Ошол роликти көргөндөн кийин биз чечим мындай ойлодук да, ушул киши
татыктуу
25 жыл билим берген адам экен. Башкасын айтып кетсем, мисалы үчүн телевизордон көрсөттү жана сюжетти, мүмкүнчүлүгү чектелген адам мамлекеттен эчтеке сурабай жана сумкаларды тигип өзүн өгүн багып атат. Ал мамлекеттик сыйлыкты алам деп жүгүргөн жери жок. Ошого карабай, ал ошол маалымат кеткенден кийин ал дагы ал кишини дагы биз сыйлады, президент сыйлады да. Биз азыр ушуну мындан ары дагы практика жүзүндө ашырабыз деп ойлойбуз. Эгер көңүл буруп кетсеңиз, бирок
аны ошол маалымат каражаттары алып чыккан адамдар да, көрүнбөй аткан адамдар көп да.
Ошол маалымат каражаттарына биз ыраазычылыкты билдиребиз ушундай адамдарды алып чыгып атканына. Ошо менен бирге акыркы жарлыктарга көңүл бурсаңыздар, чиновниктер аз эле. Көбүнчө карапайым адамдар, эмгеги сиңген адамдарга мамлекеттик сыйлыктарды берүүгө комиссия биз мындай ниети бар да.
Кенжебек мырза, сиз ушул пикирге макулсуз ба? Анткени кошумча айта кетейин, кайрымдуулук үчүн деген да сыйлык бар экен, 2007 жылы бекитилген. Буга чейин бир да киши ала элек деген маалымат уктум. Анан анда ушул сыяктуу медалдарды ойлоп табуунун кереги барбы негизи эле? Анан жанагы адамдарды издөө деп атпайбызбы, мисалы ролик аркылуу депчи, көрүнбөй, эч кимге эч нерсе сурабай жаткан эмгек кылып жүргөн адамдарды анда кантип аныкташ керек? Система керекпи?
Негизи системаны бул мамлекеттик сыйлыктар боюнча бир кайра карап чыгыш керек да. Мынакей ким көрсөтүш керек? Биринчи ылдый жактан башталыш керек, иштеген өзүнүн коллективи же болбосо жер төзөмүнчө башкаруу акимчиликтер. Бирок алар көрсөткөндү бул жактан өтпөй калат. Ошондуктан алар көрсөткүсү деле келбей калат, издегиси деле келбейт. Анткени өтөрүнө эч кандай гарантия жок. Анан эмне үчүн өтпөй калды деген да жооп эч кимге барбайт. Мен өзүм жер төзөмүнчө башкарууда иштегем, канча деген сунуштарды жибергем, эч качан өткөн эмес. Бирок эми ал убакта башка система эле. Анан кийин азыр мына бир нече медальдар жокко чыгарылып атат. Жаңы мыйзам долбоорун эгер биз талкууга келе турган болсок, бир эки орден, даңк ордени жана достук ордени жаңы кирип атат азыркы могу мыйзам долбоорунда. Биз эгер карай турган болсок, мен ойлойм, прессага чыккан журналисттер таап чыккандарга эле бербей, негизи жергиликтүү район, шаар, айыл өкмөттөрүнүн бергенине мындай жакшылап көңүл буруп караш керек да. Аларда да жоопкерчилик болуш керек да. Кимди көрсөтүп атат?
Эмне мырза, сиз чет мамлекеттерге көп чыгып жүрөсүз. Мен ошол чет мамлекеттеги тажрыйбалар жөнүндө сурагым келип атат да. Негизи ал жердеги сыйлыктын мааниси кандай? Сыйлык берүүдөгү эл аралык тажрыйба кандай? Анан түпкү маңызын алар кандай кабылдашат?
Эми аларда башынан эле рынок экономикасы болгондуктан алар сыйлыкка мынчалык көп кызыккан эмес жана мынчалык көп сыйлык тараткан эмес жана сыйлыкты мынчалык бүгүнкү күндө биздикиндей девальвацияга алып келишкен эмес. Бизде рынок экономикасы болбогондуктан план экономикасында жана социалисттик социализм мезгилинде сыйлык аркылуу элди үгүттөчү дагы, ошон үчүн сыйлыктын күнүнө эле ар кайсы жерден грамоталарды таратып, анан ошо медаль ордендердин саны чексиз болуп кетип, кээ бир майрамдарда миңдеген медальдарды таратып атып, ошентип акырында келип ушул акыбалга келип сыйлыктын баркы деле түшүп калган кези да. Башка элдин көзүндө бул анча барктуу нерсе эмес. А ким артынан куйт, бул жанагы привилегияны издегендер, мүрзөдөн өзүнүн ордун эмитен тастыктагандар, ошолор мүмкүн артынан кууп жүргөндүр. Мен ойлойм, жаңы мыйзамда дагы бир менин оюмча бир ашыкча нерселер бар окшойт. Могу 16-чы беренеде өтө көп ашыкча расмий кызматкерлердин сунушу аталыптыр да. Эмне кереги бар? Бул өкмөт, парламент жана бүгүнкү күндө президент ушул үчөөнүн эле сунушу жетишет. Эгерде башкалар ошончолук аракет кылгысы келсе, депутат аркылуу кылсын, же болбосо өкмөт аркылуу кылсын. Эмнеге мунун баарына ушундай укук берилип, анан ошол дагы чексиз санын көбөйтө берет дагы, анан сыйлыктын баркын кетире берет. Дагы бир нерсе могул жерде ашыкча деп ойлойм, бул советтин ордунан калган нерсе, бул 16-чы беренеде ардак наамдар жок, экинчи беренеде. Мен мурдакы айтканым 16-чы берене экен. Экинчи беренеде ардак наамдардын категориялары айтылыптыр. Мунун баары совет доорунан келген категориялар. Совет доорунда коммунисттик партия муну пропаганда катары пайдаланчу, эл артисти, эл жазуучусу, эл акыны, эл сүрөтчүсү деп. Демократиялык өлкөдө рынок шартында буларга рынок өзү эле берип коет керектүү келешесин жана даражасын жана статусун жана элге көрсөткөн баркын. А эгерде арасынан бирөө жараң катары белгиленсе, ал сөзсүз түрдө эл Кыргыз Республикасынын деп аталбай эле койсун. Анан бул жерде категориялардын баары аталган жок да. Бүгүнкү күндө мисалы программист абдан барктуу болуш керек, алар жок. Же болбосо жаңы пайда болгон керектүү экономикага, элге, шартка керектүү категориялар жок. Же болбосо бул жетишсиз, же болбосо ашыкча. Менин пикиримде ашыкча, мунун баарын алып чыгыш керек.
Жылдыз айым, ошол мыйзам долбоорун даярдоодо негизи талкуу жөнүндө сурагым келип атат да, мына ушундай көз караштар эске алындыбы? Кимдер негизи даярдады, анан эмне максат менен даярдалды? Азыр ошол ич ошойдон эле калды деген сыяктуу пикирлер айтылып атпайбы?
Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан киргизилген. Бул буга мен комментарий берген мага туура эмес болуп калат го. Мен азыркы кайсы мыйзамдар иштеп атат ошол жөнүндө, ошонун негизинде айта алам да. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтү киргизди. Ичинде жанагы кээ бир заслуженныйларды да айтып кетти Эмиль мырза. Мен макулмун, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын эмгек сиңирген кызматкери дегенди мен деле ойлойм, кереги жок деп. Ошол менен бирге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куткаруучусу, булар мындай кичине одиозный награда деп эсептейм да. Ошо менен бирге мен изилдеп чыкканда 2012 жылдан бери бул мыйзам долбоору киргизилип атыптыр. Атайын жумушчу топ иштептир. Ошол жумушчу топтун ичинде министерстволор болгон экен, эксперттер болгон экен. Ошолордун ою боюнча ушул наамдарды жоюп, бир гана наамды Кыргыз Республикасынын ишмери деген деятель киргизебиз деген ой болгон экен. Бирок экинчи жолу жогорку кеңешке киргенде депутаттардын сунушу менен бул наамдар кайра калып калды. Азыркы убакта 22 наам бар, 22 сырткары дагы 5 наам бар элдик деген.
Кенжебек мырза, ошо ирэттештирүү деп айтып атпайбызбы? Бирок кайра эле иш жүзүнө келгенде ошол эле баягы таз кейпинде калып атат деген көз караштыкка кандай жооп берет элеңиз да? Анткени мен парламенттеги талкуудан улам сурагым келип атат. Баягы ичине сүңгүп кирбей эле сыртынан эле мындай жеңил желпи мамиле кылынып жаткан жокпу?
Бизгече биринчи окууда талкуу болуп атканда мен ошол жерде катыштым да, мисалы сунуш бердим. Бул жерде азыркы закондогудай эле Манас ордени 3 даражада берип атат. Мен ал жерде айттым, ардак грамота алып, анан кийин орден алып, Манас орденине жеткенче 3 жолу Манас орденин алып эмне кереги бар? Манас ордени бир эле даража болуш керек, мисалы менин сунушум. Анан кийин даңк ордени кирип аткандан кийин жаңы, анан кийин даңк медали да бар да. Даңк медалин биз эмгек даңкы деген эле атка кондурайык. Эки мамлекеттик сыйлык бир атта болбош керек да, эки оттен даңк деген ат менен. Үчүнчүсү, ал дагы ардак наамдардын баардыгын бир эле наам кылып коюш керек. Бул Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер. Мисалы Казакстанда ошондой болгон экен. Анан кийин бул мамлекеттик сыйлык деген бул Советтер Союзундагы сыйлыктардын аналогиясы. Мисалы бизде Кыргыз Республикасынын баатыры бар, ал жалаң баатырлык кылгандарга бериш керек. Ал эми эмгектин баатырына беребизби, бербейбизби? Бул маселе. Мисалы Россияда жасап койду, эмгек баатыры бар, социалисттик эмгектин баатыры сыяктуу. Эгер биз ошол система менен кетсек, анда эмгектин баатырында киргизиш керек мисалычы, же болбосо азайтыш керек дегендей.
Ошондой реформа жүргүзүүгө мисалы парламент түрткү бере алабы ошол системаны өзгөртүүгө, же кайра эле ошол жанагы талкуудан талкууга өтүп эле анан кайра ошол бойдон калып калабы? Мисалы реформа,
мен ойлойм, азыр экинчи окууга чейин мен мисалы жанагы айткан бир нече Манас ордени бир эле даража болсун деген сунушум бар. Даңк медали, бул эмгек даңкы деген сунуш менки бар. Анан кийин үчүнчүсү жанагынча көп На мисалы бир эмес эки жолу жогорку кеңешке кирген, эмгек сиңирген ветврач болсун деп. Мына көрдүңөрбү? Эртең эмгек сиңирген дагы бизнесмен, эмгек сиңирген жана башка садовод деп түшүнүп кетеребиз. Токойчу деп. Ошондуктан буну наоборот бирөө эле алып келиш керек, башка болбош керек. Заслуженный работник, мисалы, Кыргыз Республика деген сыяктуучу.
Мамлекеттик сыйлыктар темасына арналган Арай көз чарай талкуусуна Кыргыз Концепт ишканасынын жетекчиси Эмир Үмөталиев, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Манбаева катышты. Алып барган Айзада Касмалиева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекова коштошот. Сак саламат болуңуздар.